Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të ditës së diel të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim të këti emisioni sjell të ju kronikat të ndryshme që transmitojnë gjarjet më të rëndësishme nga rajoni dhe bota gjatë javës që po e lëm pas. Na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të dielën e kaluar u mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Serbi. Fituese doli Partia Përparimtare e Aleksandr Vučićit. Analistët politik thonë se rezultatet e zgjedhjeve kanë qenë të pritshme. Sipas tyre, zgjedhjet të cilat kanë nxjerrë fituese partinë e kryeministrit Vučić janë organizuar për të mos ndryshuar asgjë. I dëgjojmë opinionet e analistëve në kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Rezultatet zyrtare të zgjedhjeve të së dielës në Serbi kanë nxjerrë fituese partinë përparimtare serbe të Aleksandr Vučićit, e cila thot se mbështet vlerat e bashkimit evropian. Rezultatet kanë treguar se edhe nacionalistët serb pro-rus do të futen në parlament për herë të parë qysh në vitin 2012. Florian Biber, ekspert për Ballkanin në Universitetin e Gracit, thotë se rezultatet nuk janë befasi. Të gjithë kanë pritur se rezultatet do të jenë të njëjta ose edhe më të mira se në zgjedhjet e para dy vjetëve. Qëllimi i zgjedhjeve ka qenë të përforcohet pozita e partisë qeverisëse. Dhe kjo është arritur, thot Biber. Porra do të apëngoj Vučićin e djathë ekstreme Vojislav Šešeljit, e cila tani do të hyjë në parlament, dhe a do të përpiqet ta kthej temën e Kosovës në parlament. Biber thot se do të jetë Vučić ai që do të shfrytëzoj Šešeljin për ta paraqitur si përbindësh në Bruksel. Partia përparimtare serbe tani mund të thotë se ekziston një opozitë e cila është kundër reformave dhe eurointegrimit të Serbisë. E djathta numerikisht nuk është e madhe, por Vučić mund ta përdor për lojrat e tij politike me Brukselin. Në një farë mënyre kjo është loja e njëjtë që ka bërë Slobodan Milošević para 20 vjetësh, kur radikalët kanë qenë në kuvend dhe ai thoshte: "Na mbështetni, se ka edhe më të këqij se ne", thot Biber. Vučić ka premtuar se do ta udhëheqë Serbinë drejt Bashkimit Evropian, por në të njëjtën kohë i ruan edhe lidhjet e thella historike të Serbisë me Rusinë.
Mislim da su ovi bili izbori bash po sovjetskom modelu.
Mendoj se këto zgjedhje kanë qenë sipas modelit sovjetik. Ato janë mbajtur për të mos ndryshuar asgjë, thot Erik Gordi, ekspert për Ballkanin me Selinë në Londër. Ai nuk mendon se e djathta ekstreme do të mund të kthej çështjen e Kosovës në kuvendin e Serbisë. Serbia dhe Kosova kanë nënshkruar marrëveshjen e parë për normalizim marrëdhënies 3 vjet më parë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Vučić është zotuar se do të bashkëpunojë për të qetësuar tensionet me Kosovën, e cila ka shpallur pavarësi në vitin 2008. Si rezultat i bisedimeve me Kosovën, Serbia në janar të vitit 2014 ka nisur zyrtarisht bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Vučić ka qenë ish ministër për informacioni i Serbisë gjatë regjimit të Miloševićit. Ai po ashtu ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë i Šešeljit deri në vitin 2008.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Protestat në Maqedoni kanë vazhduar edhe gjatë javës së kaluar e treta me radhë. Me mira protestues antiqeveritar po marrin pjesë në atë që po e quajnë revolucioni shumë gjyrash. Zërjeta Hajro Jahjaga, sjell hollësi nga Shkupi.
Protestat e qytetarve kundër politikave të pushtetit të organizuara nga Lëvizja Protestoj kanë hyrë në javën e tretë. Revolucioni i larm, siç e kanë quajtur protestuesit, të cilët për çdo natë hedhin balona të mbushur me ngjyra të ndryshme në murat e godinës së qeverisë dhe institucioneve të tjera shtetërore që janë në qendër të Shkupit, si dhe përmendore që janë pjesë e projektit Shkupi 2014, ka për qëllim që të përdëftojë se në Maqedoni nuk është asgjë bardhëzi si synon të tregoj pushteti.
Qytetarët nuk kanë rrugdalje tjetër përveç se të shprehin mlefin në këtë mënyrë kur institucionet nuk funksionojnë. Qëllimi tjetër apo ideja tjetër që ri prapa quajtjes së objekteve nga Shkupi 2014 me ngjyrë është se shoqëria jonë është shëndruar në një shoqëri e cila punët ishte bardhëzi. këtë mendësi e imponoi pushteti dhe makineria e tij propagandistike. Në qoftë se nuk mendon sikur pushteti, atër patjetër ja armik i tij.
Tekson Petri Ceraçini, aktivist qytetar. Përfaqësuesit e sektorit civil thonë se nuk do të lëshojnë pej kundër kërcënimeve të udhëheqësve shtetror, veçanërisht zëvendës ministrit të punëve të brendshme Mitko Çafkov, i cili vjen nga radhët e VMRO-DPMNE-s, të kryesuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, që tha se qytetarët duhet të jenë të vëmendshëm se regjistrohen të gjitha ata të cilët hedhin ngjyrë në muret e institucioneve të shtetit. Nga organizata qoqeveritare thonë se protestat do të jenë edhe më masive, jo vetëm në qytetin e Shkupit, por edhe në qytete tjera, derisa presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov nuk tërheq vendimin për faljen e politikanëve, nuk formohet një qeveri në nivelin e ekspertëve, si dhe nuk prolongohet data e zgjedhjeve në një afat derisa të krijohen kushte për zgjedhjet e besueshme. Ndërkohë personalitetet të cilat janë të afërta me pushtetin për mediat e vendit dhe rrjetet sociale, gjithnjë MZ-shëm theksojnë se prapa protestave të cilat shpërhin revoltën e tyre kundër politikave qeveritare, qëndrojnë struktura të ndryshme të shërbimeve të huaja, madje dhe narkoman, terrorist që synojnë të rënojnë shtetin e Maqedonisë.
Edinstveno të pribejshte ko është të moshët dhe gonajdet.
Hapsira me sigur të cilën e ka në duar akoma përfaqësuesit e pushtetit, është shprehje e fuqishme nacionalizmit të mveshur gjoja për ruajtjen e interesave shtetërore, ose ruajtjen e asa që mund të themi kushtimisht palce kombit Maqedonas, dhe me këtë të mblidhen rrëdh vetës një numër i caktuar i qytetarve, por fatmirësisht ky grupim gjithnjë më shumë duket se humbet për krahësit e kësaj fryme, thekson Mirjana Najqovska, aktiviste për të drejtat e njeriut. Përfaqësuesit e sektorit civil thonë se asnjë qeveri demokratike nuk do të sillej kaq indiferente siç sillet qeveria e Maqedonisë ndaj protestuesve të revolucionit të larmë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijet e Hajro, Jahjaga.
Maqedonia ka shënuar rënjen më të madhe sa i përket lirisë së shtypit. Raporti i Organizatës për të Drejtat e Njeriut Freedom House e ka zhvendosur Maqedoninë nga grupi i shteteve pjesërisht të lira në grupin e shteteve as pak të lira. Njohësit e çështjeve të mediave thonë se raporti pasqyron realitetin në të cilin ndodhet Maqedonia. Dëgjojmë në këtë temë Isuf Kadriun.
Maqedonia vazhdon të afundoset se i përket lirisë së shprehjes. Në raportin për vitin 2015 të Organizatës për të Drejtat e Njeriut Freedom House, Maqedonia nga vendi pjesërisht i lirë ka kaluar në vendin e 136 apo në grupin e vendeve të cilësuara si as pak të lira, ku bën pjesë Rusia, Turqia dhe vende tjera aziatike dhe afrikane. Rënjen më të madhe në lirinë e shtypit njohësit e çështjeve mediatike e vlerësojnë si reale, duke marrë parasysh zhvillimet e vitit e kaluar, kur në Maqedoni u regjistruan presione por edhe sulmet më të mëdha ndaj gazetarëve, një prej të cilëve Tomislav Kezharovski u dënua me 2 vjet burg, ndërsa shumë media të tjera përjetuan presionin nga më të ndryshmet për ndryshimin e politikave të tyre redaktuese në favor të politikave të pushtetit.
Koga to se slučuva vo slobodniot svet, to je jasna poraka deka vlasta institucijite saka da im je zatvarat ustata.
Kur kjo ndodh në një botë të lirë, është e qartë se pushtetet dhe institucionet dëshirojnë të ja mbyllin gojën gazetarëve. Ti friksojnë që të heqin dorë nga shkrimet që kanë për qëllim zbulimin e krimeve të bëra nga pushteti, thot kryetari i shoqatës së gazetarëve Naser Selmani. Nga ana tjetër, Zhaneta Trajkovska, drejtoreshe e shkollës së lartë të gazetarisë, thot se kur kemi drejtësi selektive, liri të kufizuar dhe media të korruptuara, është normale që vendet e ketë rënje të madhe në lirinë e shprehjes. Ajo thot se një raport i tillë pritej, duke marrë parasysh raportin paraprak që gjithashtu fliste për demokraci të kufizuar dhe shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut.
Ova utën ka samo e reflektira së stujbët e së mediumit e vë Makedonia, kada shtyma me ureduvanje na mediumskit e sudërgjini posebë në avistit e nadvor od mediumit e od...
Ky raport e reflekton në gjendje në të cilën ndodhen mediat në vend, ku kemi media në të cilët lajmet redaktohen jashtë të zyrave të tyre, përkatësisht në qendrat e vendosjes së politikave. Pra raporti nxjerr në pa realitetin e hidhur se partit janë ato që bëjnë lajmet e mediave. Ne këtu nuk kemi pluralizëm të mendimit, apo kemi pluralizëm virtual të proklamuar në mënyrë të rreshme, por që nuk mund të fshihet nga ata që vlerësojnë lirinë e shpresës në çdo vend, thotë Trajkovska. Ndryshe, çështja e mediave është një nga pikat kryesore të debatit mes partive, të cilat e nuk kanë arritur asnjë zgjidhje për heqjen e ndikimit të tyre, edhe pse partitë kanë nënshkruar marrëveshje me ndihmën e komunitetit ndërkombëtar. Partitë në pushtet kishin refuzuar një propozim të diplomatit belg Pieter van Hoyte, i cili kishte dalë me një zgjidhje për emërimin e eksperteve në krye të agjencisë së mediave, transformimin e transmetuesit publik, uljen e gjobave dhe çështje tjera, me të cilat synohej heqja e ndikimit të partive mbi mediat. Presionet ndaj medjave dolën në sipërfaqe me atë që njihet si afere përgjimeve të publikuar nga opozita vitin e kaluar, ku nga bisedat e përgjuara të zyrtarëve dëgjoheshin plane e urdhëra në adresë të medjave të kontrolluara prej tyre se si të raportojnë për çështjet të caktuara në interesin e tyre. Përveç nga organizata Freedom House, Maqedonia vlerësime negative ka marrë edhe nga të gjitha organizata tjera ndërkombëtare. Në indeksin e publikuar të lirisë së medjave nga Reporterët pa kufinj, Maqedonia ishte renditur e 118-ta, një vend më poshtë se vitin e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Observatori Sirian për të drejtat të njeriut tha se sulmet ajrore dhe bombardimet në Aleppo vran mbi 200 civil javën e kaluar, përfshirë 31 fëmijë. Armpushimi i ri për Sirinë, ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, po zbatohet në disa pjesë të vendit, por ai nuk e përfshin betejën kryesore në Aleppo. Kronika në vazhdim sjell hollësi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia ndërmjetësuan një armpushim të ri në disa pjesë të Sirisë, por përjashtuan betejën kryesore në Aleppo, ku luftimet të mëdha vranë më shumë se 200 njerëz gjatë javës së kaluar. Sipas një marrëveshje të përpunuar të premtë nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, armpushimi nisi në orën 1 të mëngjesit sipas kohës lokale më 30 prill në lagjen periferike Guta të Damaskut, si dhe në provincën bregdetare të Latakias. Përderisa këto zona ishin të qeta, masakra vazhdonte në Aleppo, ku të paktën 50 njerëz u vranë nga sulmet ajrore vetëm në një spital dhe dhjetra të tjerë u vranë nga luftimet në lokacione të tjera në vendin ku dikur konsideroi si qyteti më i madh sirian dhe qendra e tregtisë. Regjimi sirian nisi një ofenziv të madhe në Aleppo me një her pas shtyërjes së bisedimeve paqësore në Gjenevë këtë javë, duke nxitur deklarata zemrimi nga liderët e lartë të Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara. Dhuna po kthehet në nivelet që kemi parë para ndaljes armiqësive që nga marrëveshja e mëhershme e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia në muajin shkurt, tha shefi i Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njerëzit Zeid Rad Al Hussein. Ka pasur raporte shqetësuese për përgatitje ushtarake që tregojnë për një përshkallëzim vdekje prurës, tha ai të premtën, duke dënuar mos respektimin e tmerrshëm për jetët e njerëzve nga të gjitha palët në konflikt. Zyrtarët amerikanë thanë se Kerry ka bërë përpjekje që ta ripërtri marrëveshje në Aleppo, por Rusia ka refuzuar një plan të tillë. Moska pretendon se grupi terrorist Fronti al-Nusra funksionon jashtë qytetit dhe se armpushimi nuk aplikohet për këtë grup që ka lidhje me Al-Qaidën. Grupet e tjera rebele që kanë lidhje me Frontin al-Nusra gjithashtu ndodhen aty dhe Moska më herët këtë javë i vendosi edhe ato në listën e zezë të Kombeve të Bashkuara, një lloj sikurse Al-Qaidën, që nënkupton se armpushimi nuk i përfshin as ato grupe. Dështimi për ta përfshirë Aleppon në marrëveshje ishte pjesërisht pranim se Aleppo është shumë i komplikuar dhe se luftimet për rrethi janë me të vërtetë alarmuese, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner. Ne duhet të fillojmë diku dhe ne kemi nisur në Latakia dhe në lindje të Gutas, ka thënë Toner, duke shtuar se duan që të fokusohen në forcimin e marrëveshjes për ndalje të armiqësive, duke ripërtrirë atë në mënyrë që të shuajnë luftimet. Observatori Sirian për të drejtat të njeriut tha se sulmet ajrore dhe bombardimet në Aleppo vran 202 civil javën e kaluar, përfshirë 31 fëmijë. Televizioni shtetëror Sirian raportoi se 85 njerëz u vran dhe më shumë se 600 të tjerë u lënduan në zonat e kontrolluara nga qeveria gjatë javës së kaluar. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Emisioni ynë i radhës është në orën 12. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni më shumë lajme si dhe materiale të ndryshme. Ju përshëndes nga Praga deri në edicionin e radhës. Miru dëgjofshim.